Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
Teine peatükk. Kuukivi mõistatus. Järgmisel päeval ilmus ajalehtedes üksikasjalik kirjutis Taibu raamatu arutelust. Kõik Päikeselinna elanikud lugesid seda kirjutist. Igaüht huvitas teada, kas kuu on tõepoolest sees tühi ja kas on ikka õigus, et kuu sees elavad marakannid. Kirjutis tõi täpselt ära kõik, mis arutelul kõneldi ja isegi seda, mida seal ei kõneldud. Peale kirjutise avaldasid ajalehed hulga följetone, see tähendab lõbusaid lookesi, mis kuumarakannidest kõiksuguseid veikraid seiklusi pajatasid. Kõigi ajalehtede veerud kirjendasid naljapiltidest. Neil piltidel kujutati kuud, mille sees käisid marakannid pea alaspidi ja hoidsid kramplikult igasugustest esemetest kinni, et taevakeha neid oma tsentrisse ei tõmbaks. Üks pilt kujutas marakanni, kellelt külge tõmbe jõud kingad ja püksid jalast oli ära rebinud. Marakan ise aga, kel ainult müts ja särk olid alles jäänud, hoidis kõvasti puust kinni. Üldis tähelepanu äratas karikatuur, millel oli joonistatud kuu keskpaigas abitult tolknev Taibu. Taibul oli nii ähmitäis nägu, et keegi ei saanud naeruta vaadata. Mõistagi ilmus see kõik ainult lugejate lõbustamiseks, kuid ühes ajalehes avaldati professor Tähtmani täielik tõsine ning teaduslikult põhjendatud artikkel, milles ta tunnistas, et oli vaidluses Taibuga valel seisukohal ja palus oma teravate väljenduste pärast vabandust. Professor Tähtman kirjutas oma artiklis, et tühja ruumi olemasolu kuu sisemuses ei ole füüsikaseadustega vastuolus ja võib täiesti aset leida. Seepärast ei seisagi Taibu tõest nii kaugel, nagu see algul paistis. Sealjuures aga on raske oletada, kirjutas professor, et see tühi ruum asub kuu keskel, sest kuu keskpaika täidab tahkeaine, mis moodustus juba enne seda, kui kuu pind jahtus ja tardus. Järelikult enne seda, kui kuu keskel hakkas tühi ruum tekkima. Asi seisab selles, et iidsel ajal rõusid kuu sisekihte tohutu survega väliskihid, mis kaaluvad tuhandeid, koguni miljoneid tonne. Säärase pöörase surve tõttu ei saanud aine füüsikaseaduste põhjal kuu sees vedelasse olekusse jääda, vaid muutus tahkeks. See aga tähendab, et kuul oli tahke tuum juba siis, kui ta ise alles tulekera moodustas ja kui hakkas tekkima kuu pinnale õõs, siis ei tekkinud see keskpaigas, vaid ümber tahke tuuma. Õigemini selle tuuma ja suhteliselt hiljuti tardunud kuu koore vahel. Sel viisil ei ole kuu kummipalli sarnane tühi kera, nagu Taibu oletab, vaid niisugune kera, mille keskel on teine õhu või mingi muu gaasikihiga ümbritsetud kera. Mis aga puutub küsimusse, kas kuul elavad marakannid või mõned teised elusolendid, siis kuuluvad see juba puhta fantaasia valdkonda, kirjutas professor Tähtman. Igasugused teaduslikud tõendid marakannide olemasolu kohta kuu pinnal puuduvad. Kuid see, mida Taibu kuul avastas, oli tõesti kunagi arukate olevuste poolt ehitatud tellisemüür, siis pole mingisuguseid tõendid, et need arukad olevused oleksid tänapäevani säilinud ja oma asukohaks kuu õõne valinud. Teadus vajab usaldusväärseid fakte, kirjutas professor Tähtman, ja ükski tühi välja mõeldis ei asenda neid. Seda mööda, kuidas Taibu professor Tähtmanni artiklit luges, valdas teda solvumisega segunenud sööbiv häbi. See, mida professor kirjutas tahke tuuma olemasolust kuu sisemuses, oli kummutamatu. Igaüks, kes oli füüsika põhitõdedega tuttav, pidi sellega nõustuma, ja Taibu oli nendega hästi tuttav. Kuidas ma küll nii lihtsa asja kahe silmapaari vahele jätsin, ei suutnud Taibu kuidagi mõista. Ta oli valmis nördimusest endal juukseid peast kiskuma. Muidugi tekkis kuu sisemusest tahke tuum, mis tähendab seda, et tühi ruum võis tekida ainult selle tuuma ümber, aga mitte keskpaigas. Oh, mind eeslit! Oh, mind hobust! Oh, mind orangotangi! Oli mul vaja end nii naeruväärseks teha. Kuidas ma võisin nii lihtsa asja arvestamata jätta? Häbi, 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 häbi! Artikkel lõpuni loetud, käis Taibu ühest toanurgast teise ja aina raputas pead, nagu tahaks ebameeldivast mõtteist vabaneda. Tühjad väljamõeldised, pomises ta löödult, meenutades professor Tähtmanni artiklit. Tõesta nüüd, et need pole üldse väljamõeldised, kui sa ei taibanud sedagi, et kuu keskpaigas on tahka aine, no missugune häbi! Edasi tagasi jooksmisest väsinud Taibu häälitses meelehärmist, viskus toolile ja vahtis ogaralt ühte punkti. Siis kargas püsti ja hakkas nagu salvatud uuesti mööda tuba tormama. Ei, ma tõestan, et need pole tühjad väljamõeldised, karjusta. Kuul asuvad marrakanid, ei saa olla, et need ei ole. Teadus ei ole paljaste faktide kogu, teadus on fantaasia, see tähendab põi. Mis ma räägin, teadus pole fantaasia, kuid ei saa ilma fantaasiata. Fantaasia ergutab meie ajutegevust. Paljas fakt ei loe veel midagi. Kõiki fakt on vaja mõtestada. Kui Taibu oli seda öelnud, põrutas ta rusika kõvasti vastu lauda ja hüüdis, ma tõestan seda neile. Siis libises ta pilk ajalehe karikatuurile, mis kujutas teda ennast kuu keskmes hõljumas, näo nii totter ilme, et seda oli võimatu rahulikult vaadata. Eks ole, pomises ta, katsu sa tõestada, kui sul on niisugune lõust. Samal päeval sõitis Taibu päikeselinnast minema ja kogu tee kordas endamisi. Elu ilmaski ei tegele enam teadusega, kistagu mind või tükkideks, ei ja veel kord ei, ei tule mõttessegi. Kuid Lillelinna naastes rahunes Taibu pikkamisi ja hakkas taas teaduslikust tegevusest ning uutest retkedest unistama. Tore oleks ehitada suur planeetide vaheline laev, varustada end korralikult toidu ja õhuga ning sooritada pikem ekskursioon kuule. Võib oletada, et kuu välispinnas on avavused koobaste või kustunud tulemägede kraatrite näol. Nende avavuste kaudu võib tungida kuu sisemusse ja näha ta tuum. Kui tuum on olemas ja selle olemasolus pole kahtlust, siis elavad kuumarakannid selle pinnal. Nähtavasti on kuu väliskesta ja tuuma vahel säilinud küllaldasel hulgal õhku, mistõttu elutingimused tuuma pinnal peaksid marakannidele täiesti soodsad olema. Nii ta unistas ja pidi juba uueks kuuretkeks ettevalmistusi tegema, kui tale meenus kõik, mis oli juhtunud ja siis ta ütles, ei, peab jääma kindlaks. Kui ma kord otsustasin teadusest loobuda, siis pean sellest ka kinni. Lennaku keegi teine kuule, leiku keegi teine sealt marakanne, küll nad siis ütlevad. Taibul oli õigus, ta on väga tark. Ta on väga tark marakann ja oskas ette näha seda, mida keegi teine ei oska. Aga meie eksisime. Me ei uskunud teda, naersime teda, kirjutasime temast igasuguseid pilkelugusid ja joonistasime karikatuur. Vot siis alles kõigil silmad avanevad ja on häbi täis. Ka professor Tähtmannil, ka temal. Siis tulevad kõik minu juurde ja ütlevad, anna meile andeks, kallis Taibu, me eksisime. Ja mina ütlen, pole midagi. Poisid, ma ei ole pahane, ehkki mul on väga valus, kui te kõik minu üle naersite. Ma ei pea kurja meeles, ma olen hea, sest mis on mulle kõige tähtsam? Mul on kõige tähtsam tõde ja kui tõde võidutseb, siis on ju kõik korras ning ärgu keegi olgu teise peale pahane. Nii arutas Taibu. Kõik põhjalikult läbi mõelnud, otsustas ta kuu peast välja heita ja mitte kunagi enam sellest mõelda. Kuid seda otsust polnud Taibul kerge täita. Asi seisnes selles, et tal oli jäänud tükkike kuust. Tuu kuukivi, mille ta haamriga rahnu küljest lahti lõi, kui fuksia ja silgukesega koopasse laskus. See sama kuukivi ehk luniit, nagu Taibu talle nimeks pani, vedeles toas aknalaual ja hakkas järjest silma. Luniiti nähes meenus Taibule otsemaid kuu ja kõik, mis oli juhtunud. Ning terutus taas. Kord öösel ärgates juhtus Taibu luniiti vaatama ning tale näis, nagu helendaks kivi pimedas mahedat helesinist valgust. Sellest kummalisest nähtusest hämmeldunud tõusis Taibu voodist ja läks akna juurde, et kuukivi lähemalt vaadata. Siis märkas ta heledat täiskuud taevas paistmast. Kuukiired langesid aknast sisse ja valgustasid luniiti nii, et jäi mulje, nagu helendaks kivi ise. Kui Taibu oli seda ilusat vaatepidi küllalt nautinud, rahunes ta ja heitis sängi. Üks teine kord, võt see juhtus õhtul, istus Taibu kaua raamatu taga ja kui ta kavatses lõpuks magama heita, oli juba hilisöö. Taibu riietus lahti, kustutas tule ja heitis voodisse. Juhuslikult sattus ta pilk luniidile ja jälle paistis, nagu helendaks kivi iseenesest ning seekord kuidagi eriti heledasti. Teades, et efekti tekitab kuuvalgus, ei pööranud Taibu kivile tähelepanu ja pidi juba uinuma, kui talle meenus, et kuu oli alles loomata, ehk lihtsalt öeldes, taevas ei saanud mingiskust kuud olla. Taibu tõusis voodist, vaatas aknast välja ja veendus, et öö oli tõesti kuuta ja täiesti pime. Süsimustas taevas sirasid ainult tähed ja kuud ei olnud. Sellest hoolimata helendas aknalaual lebav kuukivi nii, et oli ise selgesti nähtav ja valgustas ka aknalauda ümberringi. Taibu võttis luniidi kätte. Kähele langes nõrk, sätendav, justku kivist hoova valgus. Mida kauem Taibu kivi vaatas, seda enam näis see helendavat. Ja juba tundus Taibule, et toas pole enamki nii pime kui enne. Ta võis eraldada pimeduses lauda, toole ja raamatu riiulit. Taibu võttis riiulit raamatu, avas selle ja pani kuukivi avatud leheküljele. Kivi heitis nii tugevat valgust, et ümberringi võis eraldada üksikuid tähti ja kokku lugeda sõnu. Taibu mõistis, et luniit kiirgas mingit valgusenergiat. Ta tahtis sedamaid marakannide juurde joosta ja neile oma avastusest rääkida, kuid siis meenus talle, et need juba ammu magavad ning ta ei söendanud neid äratada. Järgmisel päeval ütles Taibu marakannidele, poisid, tulge täna õhtul minu poole, ma näitan teile lõbusat vigurit. Mis vigurit? Oli kõik huvitatud. No tulete, siis näete. Muidugi huvitas kõiki kangesti, mis vigurit Taibu näitab. Tuuslam oli ootuses nii ärevil, et ei saanud lõuna ajal süüjagi. Viimaks ei pidanud enam vastu, läks Taibu juurde ja pinnis teda nii kõvasti, et Taibu pidi oma saladuse avaldama. Nõnda said marakanid aegsasti kõik teada, kuid see ainult suurendas nende uudishimu. Igaüks tahtis oma silmaga näha, kuidas kivi pimedas helendab. Niipea kui päike silmapiiri taha vajus, oli kõik juba Taibutoas koos. Te tulite vara, ütles Taibu marakannidele. Kivi ei helenda veel, sest on alles liiga valge. Ta helendab siis, kui päris pimedaks läheb. No eks me oota, vastab Siirupson. Meil pole kuhugi kiiret. No oodake pealegi, nõustus Taibu. Et teil aga igave hakkaks, jutustan teile seni sellest huvitavast nähtusest. Ta asetas kuukivikeset lauda, mille ümber marakannid olid istet võtnud, ja asus jutustama, et looduses leiduvad ained, mis võivad pimeduses helendada, kui nad enne valguse käes on seisnud. Seda helendust nimetatakse luminessensiks. Mõned ained, aga võivad ka ultraviolett, infrapunaste ja kosmiliste kiirte toimel valgust levitada. Võib arvata, et kuukivi koosnebki säärasest ainest, ütles Taibu. Et marakannidele aega veel millegagi viita, esitas Taibu neile oma teooria kuu kohta. Kuu olevat suur kera, mille sees asuvad teine kera ja selles ise keral elavadki kuumarakannid ehk kuukad. Kuni Taibu sõpradele kõik neid kasulike teadmisi jagas, läks toas järjest pimedamaks. Marakannid pungitasid kõigest jõust silmi, et nende ees lamavad kivivahtide, kuid ei märganud mingisugust helendust. Tuuslam, kes oli kõige kärsitum, kibeles kogu aeg ja ka suutnud kuidagi paigal püsida. Miks ta ometi ei helenda? Millal ta kord helendama hakkab? Kordas ta ühte puhku. Kannata natuke. Liiga valge on alles, lohutas Taibo teda. Viimaks läks nii pimedaks, et polnud näha enam kivi ega lauda, millel sa asus. Taibu aga kordas aina. Kannatage natukene, liiga valge on alles. Tõepoolest on nii valge mehed, hakka või pilti maalima, kinnitas Tuubik. Keegi naeris tasa. Pimedas polnud näha kes. See on kõik üks lora, ütles Tuuslam. Minu meelest kivi ei hakkagi helendama. Aga miks ta peakski helendama, kui on niigi valgust küll, ütles Plint. Keegi naeris jälle. See kord juba kõvemini. Arvatavasti toitu, sest tema oli kõige edevam. Sina Tuuslam, ilmast ilma kiirustad, sa tahad kõike kangesti ruttu saada, ütles Siirupson. Kas sina ei taha, torises toitu toriselt? Kas sina ei taha, porises torise ja kurjalt? Kuhu ma peaksin kiirustama, jätkas Siirupson? Mis on siin viga istuda? Soe, valge ja kärbsed ei hammusta. Nüüd ei pidanud enam ükski marakail vastu, kõik puhkesid naerba. Siirupsoni ütlus kärbeste kohta meeldis kõigile nii, et seda hakati igaviisi kordama. Viimaks Kannel ütles, mis kärbsed? Kärbsed magavad ammu. Tõsi, kinnitas doktor Ampull, kärbsed magavad ja meilgi on aeg magama heita. Etendus on lõppenud. Ärge pahandage mehed, siin on lihtsalt mingi eksitus. No siin on mingi eksitus, kaitses Taibu ennast. Eile kivi helendas, au sõna. Ära kurvast, õige mul asi. Me tuleme homme jälle, ütles Prunt. Muidugi tuleme, siin on valge soe ja kärbsed ei hammusta, tähendas keegi. Naerdest rügides ja üksteisele pimedas kannale astudes väljuti toast. Taibu ei süüdanud nimme elektrit, sest tal oli piinlik marakannidele silma vaadata. Niipea, kui kõik olid lahkunud, viskus ta hooga voodile, surus näo patja ja haaras kätega peast kinni. Paras mulle tolale, pomises ta meele heites. Kas ma ei võinud keelt hammastedaga hoida? Anna nüüd aru. Vähe sellest, et ma end päikeselinnas ära häbistasin. Nüüd hakatakse siin ka naerma. Taibu oli valmis nördimusest ise endale tuupi tegema. Leidis aga aja hilise olevat, otsustas päevarežiimist kinni pidada. Riietudes lahti ja heitis magama. Kuid öösel ta ärkas ja vaatas juhuslikult lauale ja nägi, et kivi helendas. Taibu tõmbas endale tekki ümber, sussid jalga, läks laua juurde, võttis kivi kätte ja asus seda vaatama. Kivi helendas kirki issiniselt. Ta näis koosnevat tuhandetest, süttivatest ja kustuvatest täppidest. Helendus muutus järjest võimsamaks. See polnud enam sinine nagu alguses, vaid mingisugust tabamatut värvi, kuidagi roosakas roheline. Helendus saavutas suurima kirkuse tuhmusaega mööda ja kivi lakkas hiilgamast. Taibu pani kivi sõnalausumat akna lauale ja heitis sügavalt mõttes voodisse. Sellest ajast peale jälgis ta sageli kuukivi helendust. Vahel algas see hiljem, vahel varem. Vahel helendas kivi kaua, terve öö. Vahel ei helendanud üldse. Kuidas Taibuga ei püüdnud, ei suutnud ta kivi helenduses mingisugust korrapärasust tabada. Kunagi ei saanud ennustada, kas kivi hakkab öösel helendama või mitte. Sellepärast otsustas Taibu vaikida ja esialgu mitte kellelegi midagi rääkida. Kuukivi omaduste paremaks tundmõõppimiseks otsustas Taibu seda keemiliselt analüüsida. Kuid siingi põrkus ta ületamatute takistuste taha. Kuukivi ei tahtnud ühineda ühegi teise keemilise ainega. Ei ta lahustunud vees, ei piirituses, väävelega lämmastik happes, isegi kange lämmastik ja soolhappe segu, milles kuldki lahustub, ei avaldanud kuukivile mingit mõju. Mida võis keemik ütelda aine kohta, mis ühegi teise ainega ei ühinenud? Vahest ainult seda, et antud aine on mingi väärismetalli nagu kuld või plaatina segu. Kuid kuukivi polnud metall, järelikult ei saanud olla kuldega plaatina. Kaotanud lootuse kuukivi lahustada, katsus Taibu teda tiiglis kuumutada algosakesteks. Kuid kuukivi ei lagunenud kuumutamisel. Taibu proovis teda tules põletada samuti tagajäretult. Kuukivi ei võtnud ei vesi, ei tuli, vaat nii nagu öeldakse. Muide, see polnudki päris tõsi. Kuukivi vajus vette. Kuid häda seisis selles, et kaugeltki mitte alati. Mõnel juhul vajus ta põhja, nagu vajub vees ikka põhja, tükk suhkrut või tükk soola. Teistel puhkudel ujus pinnal nagu kork või kuiv puu. See tähendas, et kuukivi kaal mingisugustel tabamata põhjustel kõikus. Vahel oli ta veest kergem ja vahest veest raskem. See oli tahke keha, täiesti uus, seni tundmatu omadus. Maakeral polnud seda omadust ühelgi mineraalil. Vaatlusi jätkates Taibu märkas, et kuukivi temperatuur on harilikult ümbritsevate esemete temperatuurist paar-kolm kraadi kõrgem. See tähendas, et kuukivi kiirgas peale valgusenergia veel soojusenergiat. Kuid ka kõrgendatud temperatuuri ei olnud võimalik alati täheldada. See tähendas, et soojusenergia ei kiiranud alati, vaid teatud vaheaegadega. Mõnikord osutus kuukivi temperatuur ümbritsevast temperatuurist koguni mõnikraad madalamaks. Oli lihtsalt võimatu ütelda, mida see küll kõik tähendas. Kõik need kummalised nähtused viisid Taibu segadusse ja lõpuks tüütasid ta ära. Suutmata kõiki neid veidlusi ära seletada, jättis Taibu kivi omaduste uurimise järele ja lõi asjale käega, nagu öeldakse. Kuukivi vedeles aknalaual, nagu kõigist maha jäetud ese ja kattus pikka mööda tolmuga.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.